Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចប្រជុំ G7 នៅឡង់ម៉ង់ផ្ដោតលើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងធម្មពលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ពិភាក្សាបញ្ហារដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅទូគីបាត់បង់សម្ដែងភាកច្រើននៅសភា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពក្នុងជំន្នមអាយុ82ឆ្នាំ
បាទនេះជាឥទ្ធិពលរបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់សម្ដេចបាទហើយគ្រប់សមនឹងវ័យរបស់សម្ដេចដែលជាង80ឆ្នាំ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនតកតងទៅនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បញ្ហាព្រំដែននិងអព្យាក្រឹតភាពនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីច្បាប់អង្ការនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលោកសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងពិភាក្សាគ្នាចូលដល់ថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយផ្ដោតអារម្មណ៍លើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងធម្មពលហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីរបស់គេមកពីប្រទេសនៅបណ្ដាទ្វីបអាហ្វ្រិកមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលអធិការបដិលបងបានពិភាក្សាគ្នាដែលក្នុងនោះភិកីសិតវមានបានដឹងថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាថារយៈពេលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអធិការបដីម៉ាកែលបានប្រាប់សាធារណជនអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អាល្លឺម៉ង់ ARD ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគួរតែនៅក្រៅសហគមន៍ G7 ដោយសារតែសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីនិយាយថានៅពេលនេះនៅមានឧបសគ្គច្រើនហើយលោកស្រីមិនអាចមើលឃើញថាបញ្ហានេះនឹងចប់ឆាប់ៗនោះទេលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាមកហើយលោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់គ្រោងនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនៅលោក Barack Obama ប្រធាននាយកធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតកំពូលចុងក្រោយអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កិច្ចប្រជុំដែលធ្វើនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះគឺធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទេក្រោយពីលោក Abadi បានអំពាវនាវរកជំនួយបន្ថែមទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជិតមួយឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីបារាំងបានបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយកិច្ចពិភាក្សានោះដោយនិយាយថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មានការជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែគេក៏បាននិយាយដែរថាមានសម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដណ្ដើមយកទីតាំងនានាពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតរៀបរៀងផែនការរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសទូគីដែលចង់ពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនៅពេលគណៈបកអភិវឌ្ឍនិងយុត្តិធម៌ Justice and Development Party AKP របស់លោកមិនទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននេះគឺជាការរារាំងដល់ធ្វើអំពត់ក្នុងពេល13ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា ជាការសំខាន់ណាស់ដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលកម្លាំងនយោបាយបង្ហាញស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីរក្សាបរិយាកាសស្ថិរភាពនិងជំនឿទុកចិត្តនិងសមត្ថផលប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកជឿថាលទ្ធផលនេះដែលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកណាមួយបង្កើតរដ្ឋបាលបកតែមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ប្រកាន់ជំហរប្រកបនិយមលោកអូដូហ្គិនចង់ពង្រីកអំណាចរបស់លោកនៅពេលគណៈបកអភិវឌ្ឍនិងយុតិធម៌ AKP របស់លោកបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាបរាជ័យដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូដូហ្គិនដែលចង់សរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដើម្បីបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈប្រធានាធិបតីគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយលម្អិតក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីការរាលដាលនិងការកើនឡើងជាប្រព័ន្ធនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឡើងក្រោមអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសអេលីត្រីដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះក៏នៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់នៃអំពើហិង្សានោះដែរគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស៊ើបអង្កេតអំពីប្រទេសអេលីត្រីនិយាយថាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចទៅប្រទេសអេលីត្រីបានទេហើយមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះសំណើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងចម្លើយរបស់មនុស្សដែលបានសម្ភាសន៍ចំនួន550នាក់ក្នុងដំណើរការអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំនោះគណៈកម្មការនោះនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអេលីត្រីត្រូវការការពារពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោករៀបចំគម្រោងរយៈពេលយូរដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនលោកអាប់ឌូរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចពិភាក្សាសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងសូណាវនឹងមិនធ្វើការចរចាសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមបះបោហ៊ូទីដែលបានបង្ខំឲ្យលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះនោះទេក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាលោកហាឌីនិយាយថាគឺមានតែការពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចនេះបានអនុម័តកាលពីខែមេសាឲ្យកងកម្លាំងរបស់ពួកហ៊ូធីដកចេញពីតំបន់ដែលពួកនេះបានចូលកាន់កាប់ថ្មីៗនេះហើយត្រូវបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្រុមបាបាហ៊ូធីបានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណាអាកាលពីខែកញ្ញាក្រោយពីយុទ្ធនាការច្រើនខែហើយកាលពីខែមិថុនាគេបានបណ្តេញលោកហាឌីឲ្យនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសថាមនុស្ស6នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមមានប្រភពនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីរគឺ Middle East Respiratory Syndrome ឬហៅកាត់ថា MERS មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនរងគ្រោះទី6នេះមានអាយុ80ឆ្នាំដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះនៅពេលលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺរលាកសួតមានមនុស្ស78នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងមានជំងឺនេះនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទសាលារៀនជិត 2,000 ក្នុងការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគនេះរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអាជ្ញាធរក៏បង្កើនការត្រួតពិនិត្យមនុស្សច្រើនរយនាក់ដែលមិនបានពិនិត្យរោគសញ្ញានេះហើយតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះឬនៅមន្ទីរព្យាបាលមិនឲ្យចេញទៅណាមកណាដែលអាចឆ្លងមេរោគនេះកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិយាយថាទាហានប៉ាគីស្ថាន7នាក់និងពួកភេរវករ19នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងមួយនៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភ្នំជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅច្រកជាប់ព្រំដែនដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធវ៉ាហ្ស៊ីរីស្ថានភាគខាងជើងអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិយាយថានៅពេលកងទ័ពដេញតាមហើយហុំព័ទ្ធនោះភេរវករម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់ខ្លួនឯង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពក្នុងជំន្នមាយុ82ឆ្នាំប្រ ្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងទៅនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បញ្ហាព្រំដែននិងអព្យាក្រឹតភាពនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណារាជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ82ឆ្នាំនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះវេលាម៉ោង 3:45 នាទីម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាស៊ីមបានអវត្តមានមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជិត2ឆ្នាំមកហើយដោយលោកមានជំងឺដែលត្រូវទៅព្យាបាលជាច្រើនដងនៅក្រៅប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ82ឆ្នាំនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយនេះបើយោងទៅតាមអ្នកណែនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាអ្នកណែនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាលោកជាស៊ីមបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលញោមញីសុខភាពចាស់ជរារបស់លោកយូរឆ្នាំមកហើយ
បាទជាការពិតហើយបាទមុននឹងប្រហែលជា1ម៉ោងបាទបាទនេះជាឥទ្ធិពលរបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់សម្ដេចបាទហើយគួបផ្សំនឹងវ័យរបស់សម្ដេចដែលជាង80ឆ្នាំ
លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកជាស៊ីមដែលបានចូលរួមរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហម
ទាំងទីវាជាបញ្ហាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលសម្ដេចបានលាចាកលោកទៅទាំងមានការសោកស្ដាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបាន
លោកជាស៊ីមអាយុ82ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុករមៀសហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1998លោកត្រូវបានផ្លាស់តួនាទីឲ្យទៅកាន់ប្រធានប្រតិភិវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសុកអេសានពុំអាចបញ្ជាក់ VOA បានទេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថានឹងឡើងជាប្រធានគណៈបកដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកបញ្យល់ថា
យើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេបាទតែគឺថាជាធម្មតាចំពោះការដឹកនាំគណៈបកបើប្រធានអវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមានតែអនុប្រធាននឹងទទួលជំនួសការងារនឹងបានវាជាក្រមធម្មតាតែបាទ
នៅក្នុងឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី36ឆ្នាំនៃថ្ងៃទី7ខែមករាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាថ្ងៃរំដោះប្រទេសចេញពីរបបខ្មែរក្រហមតែគណៈបកប្រឆាំងវិញបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃកងទ័ពវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានោះលោកជាស៊ីមមិនមានវត្តមានមកចូលរួមដោយលើកមុនទេលោកឧបវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយមើលឃើញថាការស្លាប់របស់លោកជាស៊ីមគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងអាចស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានឯដឹងទៀតដែលថានឹងមានការកែតម្រង់ក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយនេះ
ពីពួកគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមើលទៅនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទី1សម្ដេចតែងតែជាអ្នកសម្របសម្រួលបង្រួបបង្រួមរបស់គណៈបកហើយអញ្ចឹងការបាត់បង់សម្ដេចនេះគឺជារឿងមួយដែលខាត់បងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនធំទី2ការដូរមួយគឺដូរប្រធានបើន័យថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែននឹងទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនតែម្ដងជាងបានន័យថាអ្នកដែលមានអំណាចគឺជាប្រធានចេញមុខខ្ញុំមើលទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យបកអាចមានដំណើរការច្បាស់លាស់ជាងមុន
លោកបដិសេធមិនអធិប្បាយលើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់លោកជាស៊ីមព្រោះជាពេលនៃការកាន់ទុករបស់គ្រួសារលោកជាស៊ីមលោកបន្ថែមថា
គាត់ជាអ្នកដែលបានធ្វើរឿងនយោបាយរឿងជាតិអស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ថាជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលចងចាំសំណួរសួរតើវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានខ្ញុំថាពេលឥឡូវនេះគឺមិនមែនជាពេលដែលយើងគួរជេរគ្នាទេជាពេលកាន់ទុកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កាន់ទុកខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេណា
លោកជាស៊ីមបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីញ៉ែមសឿនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1955និងមានកូនចំនួន7នាក់ក្នុងនោះកូនប្រុសចំនួន4នាក់និងកូនស្រីចំនួន3នាក់នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក លោកទទួលបានក្រមងារពីព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាសម្តេចអគ្គមហាធម្មពូទិសាលជាស៊ីមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007និងបានតែងតាំងជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2009ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បញ្ហាព្រំដែននិងអភិជាក្រិតភាពនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាទាំងពីរនៅរដ្ឋសភាជាតិក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងនានារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងទាក់ទងនឹងការលួចសន្លឹកឆ្នោតភាពមិនអព្យាក្រឹតរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងថ្លែងទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការស្បត់រវាងតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាជននិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការចោទប្រកាន់ពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំគិតថាមានវិធីតែមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាគឺស្បត់ទៅមកស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ទៅមកបាត់បានខ្ញុំថាចាំឲ្យឧត្តមសំរងស៊ីមកខ្ញុំប្រមូលធ្វើពិធីស្បត់នៅព្រះអង្គដងកាទី1អរឿងរួចសិលឹកឆ្នោតនេះត្រូវតែបរិវេណទីស្បត់បើអ្នកណាមិនរៀនស្បត់គឺបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជាតិទៅម្ដង
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន68ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈចំនួន55ពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមិនសុខចិត្តដោយចោទថាលទ្ធផលមានការកេងបន្លំហើយបានធ្វើការតវ៉ាដែលនាំឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំ
ឥឡូវរឿងបញ្ហាកាកបាទក្រហមចែកជំនួយឬមកមកនេះតើហ៊ានស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុងសភាតើគណៈបកនានាហ៊ានស្បត់ទេជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមកផងដល់កាលអ្នកណាថាគណៈបកប្រជាជនបើគណៈបកប្រជាជនមួយសន្លឹកឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនលាប់ទាំងអស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសួរចំទៅតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកលឹមគឹមយ៉ាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃខេត្តកំពង់ធំឲ្យស្បត់តាក់ទងនឹងការចោទថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានការប្រកាន់និន្នាការក្នុងការចោះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកលឹមគឹមយ៉ាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាការសុំឲ្យស្បត់ស្បែពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការទាល់ច្រកប៉ុណ្ណោះចំពោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកលឹមគឹមយ៉ាបន្ថែមថាការសុំឲ្យស្បត់តាក់ទងនឹងអភិជាក្រិតភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីនេះគឺជាការសម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារីឯបញ្ហាព្រំដែនវិញលោកយល់ថាកម្ពុជានៅរងឥទ្ធិពលប្រទេសវៀតណាមនៅឡើយដោយអង្គថា
តាមខ្ញុំយល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនោះទេគឺព្រោះកងកម្លាំងយើងបានកប់កងកម្លាំងប្រទេសជាតិថា
ក្នុងការឆ្លើយតបទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើនៅសភាជាតិក្នុងថ្ងៃដដែលនេះឲ្យធ្វើការចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈឡើងវិញនៅសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេលជាង5ម៉ោងរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2012នៅសភាជាតិបកស្រាយពន្យល់អំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានកក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីកងទ័ពវៀតណាមបានបាញ់ថ្នាំលើដំណាំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកទៅធ្វើចំការនៅលើដីក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាពុំដែលប្រើផែនទីคล้ายៗដើម្បីធ្វើការកំណត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជានិងប្រទេសក្បែរខាងនោះទេក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាអភិជាក្រិតភាពនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលស្ថិតជាឧបករណ៍នយោបាយអំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរសាធារណៈការប្រើប្រាស់អំណាចជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតតឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នេះទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការសមាគមទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អង្គការសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអនុម័តបន្តហើយនៅរាត្រីនេះ VOA មានវាគ្មិនពិសេសគឺលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយឥឡូវសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញហើយនឹងសួរនៅក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA សូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីច្បាប់អង្គការហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅក្នុងពេលអនាគតលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានទេអំពីបញ្ហាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបើសិនជាคลายទៅជាច្បាប់ទៅហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសមាគមត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាកាលពីឆ្នាំ2011ហើយរហូតមកគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាទេហើយដលែកយើងឃើញថាការវិវត្តនេះនៅក្នុងខែមេសានៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី5ខែមេសាគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើច្បាប់នេះឡើងវិញហើយជំរុញថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យថាចប់មកក្នុងខែ5ក្នុងការផ្ដល់ទៅដល់ទទួលរដ្ឋសភាហើយឃើញថាតាមនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏យើងបានធ្វើការពិភាក្សាហើយក៏បានធ្វើការស្នើសុំតាកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយឆ្នាំ2015បាទដើម្បីយកមកធ្វើការពិភាក្សាហើយនឹងផ្ដល់មតិយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយជាលទ្ធផលគឺយើងខ្ញុំអាចបានទទួលទទួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះទេហើយបើយើងអាចធ្វើការវិភាគយើងឃើញថាបើសិនជាច្បាប់នឹងត្រូវបានគេថាធ្វើការអនុម័តហើយច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈតម្លាភាពវាអាចធ្វើឲ្យមានគេថាភាពប្រសើរឡើងនៃការងារ NGO នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចពង្រឹងទទួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអនុរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងចូលរួមធានាទាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនឹងក្នុងករណីទាក់ទងច្បាប់នឹងគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានលក្ខណៈដំណើរភាពបាទប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើទាក់ទងច្បាប់នឹងបាទយើងធ្វើការមានវាអាចមានផលអវិជ្ជមានដែរបើសិនជាច្បាប់នឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាទៅហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយឬមួយការអនុម័តច្បាប់ចុងក្រោយនោះអត់មានដំណាភៀបអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើទាក់ទងការអនុវត្តការងារផងការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្រិតទាក់ទងការអនុវត្តអាចធ្វើឲ្យមានទាក់ទងផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយវាអាចធ្វើមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តការងារផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដូចជាអាចមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចមានបញ្ហារដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតក្នុងករណីទាក់ទងច្បាប់នឹងពេលដែលអនុវត្តទៅអាចមាន អត់មានតម្លាភាពបាទយើងអាចនិយាយតាក់ទងជាឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈតាក់ទងផលវិជ្ជមានហើយផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតឡើង
បាទ
ហើយនៅក្នុងដំណើរការយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហាក់បីដូចជាអឺយើងសង្កេតឃើញថាហាក់បីដូចជាខុសផ្លែកពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មុនដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វាតម្លៃហាត់ប៉ះពាល់បរិស្ថានយើងឃើញថានៅខាងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិមានរាជរដ្ឋាភិបាលមុននឹងមកដល់សេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៅមានក្រសួងបរិស្ថានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏បានបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់រយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំកន្លះដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់ពីសាធារណជនទាំងផ្នែកមូលដ្ឋានរហូតដល់ផ្នែកជាតិយ៉ាងវាមានលក្ខណៈតកតងបានបំពេញលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនអនុសាសន៍ជាសាធារណជនហើយថ្មីថ្មីឃើញច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរាយក៏ខាងនីតិប្រតិបត្តិមានន័យថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកមូលដ្ឋានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យប្រមូលដាក់ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមុននឹងបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភាឲ្យរដ្ឋសភាបានធ្វើការអនុម័តនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកន្លងមកតែផ្ទុយទៅវិញតោងបាទច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាយើងបានទៀមទាបាទស្នើមានការបញ្ចេញតោងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមានឆ្នាំ2015បាទមិនមែនឆ្នាំ2011ទេដើម្បីយើងមានលັດយើងខ្ញុំមានលັດធិបគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើតោងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬមួយធៀបចូលសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមបាទទៅលើចំណុចដែលអាចមានលក្ខណៈខ្វះខាតតែយើងអាចទទួលបាន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅថា NGO Forum of Cambodia ជាវាគ្មិនបាទហើយឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់សូមទទួលសំណួរពីតាមប្រព័ន្ធ Facebook របស់ VOA បាទដែលបានសួរពីឈ្មោះសឿនជាហើយនិងឈ្មោះសឿមសុផាន់សុបញ្ញាដែលសួរថាហេតុអ្វីត្រូវបង្កើតច្បាប់មកពីមនុស្សមិនគោរពរដ្ឋបង្កើតសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2សួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់អង្គការអញ្ចឹងសូមជញ្ជក់បណ្ឌិតទឹកវណ្ណរា
បាទជារឿងធម្មតានៅក្នុងពិភពលោកនេះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរមានការអនុវត្តការបង្កើតច្បាប់គឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានការអនុវត្តតាក់ទងល្អហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមអនុវត្តហើយតាក់ទងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាក់ទង NGO នេះយើងគិតថាយើងក៏មានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងអាចមានការជំទាស់ទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់នេះដែរតែយើងស្នើមាននីតិវិធីនៃការបង្កើតហើយច្បាប់នឹងមានដំណាភៀបហើយនឹងការចូលរួមពេញលេញពីសាធារណជននេះជាចំណុចប្រសើរដើម្បីធានាតកតងប្រជាធិបតេយ្យធានាតកតងនីតិរដ្ឋ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតវណ្ណរាមានសំណួរមួយទៀតដែលបានសួរពីឈ្មោះជិងជក់ដែលបានសួរតើរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញឥទ្ធិពលរបស់គេទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃអំណាចរបស់ខ្លួនឬបានជាធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់បាទបើមិនជាលោកអាចទទួលសំណួរបានសូមជួយបាទ
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំលើកឡើងពីទួលនីតិផោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជារួមគឺយើងមានទួលនីតិក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅលើចំណុចខ្វះខាតផោះរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងបានផ្ដល់សេវាច្រើនទាក់ទងការអភិវឌ្ឍតទួងសហគមន៍ហើយនឹងការអប់រំបដោះបដាលតទួងផ្នែកការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងផ្នែកបច្ចេកទេសទន្ទឹមនឹងក៏មានអង្គការមួយចំនួនឬអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលក៏បដោះបដាលតទួងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានអីជាដើមហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនក៏យល់ក៏អាចចូលរួមធ្វើការតទួងវិនិច្ឆ័យឬមួយក៏សម្រេចចិត្តត តកតងនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍឬមួយដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យទៅលើតកតងការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ទៅតាមសុភវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
បាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរៈនៅពេលដែលអង្គការសមាគមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការទស្សន៍ទាយថាអាចមានទៅដល់3,000អង្គការសមាគមតើមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់អង្គការទេឬក៏ច្បាប់អ្វីដែលឥឡូវកំពុងតែគ្រប់គ្រងអង្គការទាំងអស់នោះតើមានប៉ុណ្ណាហើយអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយចុះច្បាប់ថ្មីនេះតើដូចថាវាជាលក្ខណៈចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើការដូចថារៀបចំអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នេះទេឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតឃើញបាទ
បាទយើងបានជួលអ្នកវិភាគអៃក្រេតឲ្យវិភាគជុំវិញតកតងសំណួរនេះផងដែរហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថានៅក្នុងអ្នកវិភាគបានសន្និដ្ឋានថានៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហើយជុំវិញតកតងការព្រួយបារម្ភតកតងរឿងការចាយវាយតកតងរឿងដំណាភាពបាទតកតងរឿងកិច្ចការការប្រតិបត្តិការរបស់ NGO យើងឃើញថាអ្នកវិភាគអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអាក្រិកក៏បានផ្ដល់យោបល់ហើយគាត់ថាមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តផុសអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានគេថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយហើយធានានៅដំណាភាពផងទៀតហើយគេក៏បានឲ្យមតិយោបល់ក្នុងបរិបទស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាវាអាចមានន័យថាសេចក្តីមានច្បាប់ស្ដីពីសមាគមមួយអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលនឹងដូចជាមិនតាន់ត្រូវការចាំបាច់ទេបាទក៏តែសម្រាប់យើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនចំទាស់ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីសមាគមមួយអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលតែអ្វីដែលយើងស្នើសុំយើងស្នើសុំឲ្យមានគេហៅថាតម្លាភាពឲ្យមានគណនេយ្យភាពក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះហើយធ្វើដោយម្ដេចបាទឲ្យច្បាប់នឹងស្រួលទៅដល់ការអនុវត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយធានាតេតងលំហស្រួលដល់កិច្ចការមានលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីស្រួលដល់ការងារតេតងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងប្រជាជនឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកលៀបបាទលោកលៀបកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA សូមជើញសំណួររបស់លោកបាទសូមជើញ
បាទសូមអរគុណលោកសុកបណ្ឌរះសូមគោរពញាតិសួរលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរះផងដែរបាទ
ជំរាបសួរលោកបាទ
បាទលោកគឺខ្ញុំសួរថាអើច្បាប់ដៃទីសមាគមអង្គការសមាគមមានអត្តពលបណ្ណាទៅបានជាគាត់ថាពិបាលលោកខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញឯកសារនឹងហើយអង្គការក៏ខ្លាចច្បាប់នឹងដែរពីព្រោះមិនទាន់បានទទួលអត្តន័យខ្លឹមសារច្បាប់នឹងផងនាំគ្នាខ្លាចយ៉ាងមានន័យថាមិនទាន់ឃើញនាំគ្នាខ្លាចគួរផ្ទះហើយទៅហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញទៅហើយសមាគមផ្សេងផ្សេងអង្គការផ្សេងផ្សេងដែលជាដូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានតែងកតកម្មហើយខកចិត្តគ្រប់គ្នាតើអាចកាត់បន្ថយជំនួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរទេមួយទៀតគឺថាសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានលោកបានដកចេញពីមេត្រាហើយហើយតើមេត្រាទាំងពីរហ្នឹងអាចជាតំណឹងមួយជួយសម្រាលដល់ច្បាប់អង្គការនឹងដែរទេខ្ញុំបានណាញនិយាយពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពជាបាទ
បាទលោកលៀបសូមអរគុណមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមចេញលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលមានសារៈសំខាន់តកតងអតិពលនៃច្បាប់នេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំមានន័យស្វាគមន៍តកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងចង់ស្នើឲ្យមានគឺការបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ហើយផ្ដល់ជាមតិបន្ថែមទៀតទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងថាចំណុចអីខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវដាក់បញ្ចូលហើយតកតងការកាត់តកតងពីមេត្រាហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំអត់បានដឹងដែរតកតងមេត្រាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអីខ្លះតើមេត្រាការកាត់ហ្នឹងតកតងជាមួយមេត្រាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងតកតងការព្រួយបារម្ភនៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចជា ការចុះបញ្ជីឧទាហរណ៍ដូចជាការកម្រិតថវិកាហើយនិងរយៈពេលនៃការចុះអនុសារណៈសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិអញ្ចឹងដោយសារតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុម័តហើយគាត់ក៏រីករដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មិនតាមបានចែកជូនជាសាធារណៈទេគឺគាត់រក្សាជាការសំណាក់សម្ងាត់សិនដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងដែរថាមេត្រាដែលកាត់ចេញពីហ្នឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភផងការសង្គមស៊ីវិលដែលលើកឡើងនៅពេលកន្លងមកឬមួយក៏អត់ដូច្នេះហើយបានយើងស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ចេញតកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2015ហើយស្នើសុំឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈទុកពេលវេលាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយនោះ3ខែដើម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃយើងឃើញមានជាង4000ទាំងសមាគមអង្គការជាតិហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬមួយការព្រួយបារម្ភក្នុងការដាក់បញ្ចូលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយ
បាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីខេត្តតាកែវលោកគីខនបាទលោកខនសូមជម្រាបសួរបាទសូមជួយសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកវាជនផងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាចេះស្រុកខ្មែរយើងប្រជារាស្រ្តខ្លួនប្រង់ទូទុនសោទូទាំងប្រទេសកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅយុទ្ធធម៌សង្គមជាទីបំផុតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរណាមកបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជាបន្ទាន់ត្រូវតែបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៃអក្រកជនដែលប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋគប់ខិតជាមួយនឹងក្រុមឃាតករគប់ខិតជាមួយនឹងស្ថាប័នតុលាការប្រព្រឹត្តបទអក្រកម្មយ៉ាងសាហាវឃោឃៅព្រៃផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌ទីបំផុតមកលើប្រជារាស្រ្តស្រូតប្រង់គុណសោតតែរោគស៊ីដោយពលកម្មសព្វសាទៀតដែលអត់បានខ្លួនសោះនេះចូលទៅបាយសម្រាប់ចោលចាក់ដាក់គប់ប្លន់យកដីភ្លីចាក់សម្បែកធ្វើឯកសារខ្លែងខ្លាយធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្តស្លូតត្រង់ខ្មែរនឹងគ្មានបានរស់នៅបានសុខទេបានសុំប៉ុណ្ណឹងបានសុំអ
របាទសុំអរគុណលោកទីខុន
ធ្វើច្បាប់ទប់ចាក់មីអក្រកជនដែលប្រជារាស្រ្តស្លូតត្រង់ទុនសោយដែលស្រេចឃ្លានជាទីបំផុតទៀតដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារ
ាស្រ្តស្
លូតត្រង់ទុនសោយបាទ
បាទលោកគីខុនសុំអរគុណលោកច្រើនមកពីខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹងសុំជួយលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរា
បាទខ្ញុំអរគុណតទៅអនុសាសន៍ប្រកបខ្ញុំអត់មានអីឆ្លើយតបតែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ថែមលោកខាងបាត់ដបងមិញតទៅអតិពលតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្នុងករណីតទៅការអនុវត្តការអនុម័តច្បាប់មិញមានន័យថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់បើសិនជាច្បាប់មិញអនុវត្តមកអនុម័តក្រោយពេលអនុម័តមានការរឹតបន្តឹងឧទាហរណ៍ក្នុងករណីហ្នឹងព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចូលរួមចំណាយរហូតដល់20ដល់ 30% តាមរបាយការណ៍ដែលយើងស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2012-2013ហើយនៅក្នុងនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានអង្គការជាង1300ដែលគាត់បានចូលរួមចំណាយហាលុយចន្លោះពី6ទៅ700លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយដែលថវិកាទាំងអស់នោះចូលរួមចំណាយទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅលើទាក់ទងផ្នែកសុខភាពសេវាអប់រំហើយផ្នែក gender ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហើយបរិស្ថានផងដែរហើយក៏បានផ្ដល់លក្ខទងការចូលរួមចំណែកក្នុងការគេហៅថាផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនប្រហែល500,000នាក់បាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលច្បាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងមាត្រាទី5បាទការចុះបញ្ជីមាត្រាទី15ទាក់ទងការកម្រិតថវិកាអង្គការអន្តរជាតិ 25% បូកនឹងប្រាក់ខែហើយនឹងមាត្រា17តកតងអនុសារណៈអីចឹងយើងនិយាយបេះទៅលើផ្អែកទៅលើតកតងសក្តីព្រៀងច្បាប់មកឆ្នាំ2011ព្រោះយើងអត់បានទទួលសក្តីព្រៀងច្បាប់ឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណុច3ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុវត្តការងារផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាតិឲ្យអន្តរជាតិហើយជាពិសេសតកតងអង្គការមហាជនគេហៅ CBO នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
បាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសកែបអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីការដែលរបៀបគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ដូចជាសមាគមក្តីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសដូចថាមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីនេះតើគេដូចថារៀបចំច្បាប់ របៀបយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានោះយ៉ាងដូចម្តេចតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងមានការដូចថាដំណើរការទៅស្រួលយ៉ាងណាតើលោកអាចបញ្ជាក់យ៉ាងណាបាន
យើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងឃើញតកតងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងក្នុងហ្វីលីពីនគេមានតកតងច្បាប់ដែរតែទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់ទាំងមូលគឺទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលគឺសម្រួលទៅដល់តកតងការងារអង្គការមហាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាអង្គការជាតិអន្តរជាតិងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតកតងគម្រោងឬមួយកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបានទូលំទូលាយហើយដល់ឡាយទៅនោះយើងឃើញដែរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសឡាវមានការរដ្ឋបတ်តកតងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងឃើញតកតងទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាហើយយើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ឃើញមានការភាកច្រើនយើងឃើញថាមានការវិវត្តមាននៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងនតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចប់នេះឃើញមានការប្រើពាក្យតទៅសម្រួលដល់ការអនុវត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតែអ្វីដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំគឺធ្វើម៉េចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើអាចមានន័យថាផ្ដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់នីតិប្រតិបត្តិសិននឹងរដ្ឋាភិបាលល្អហើយផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះយើងមានសមាគមអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ជាង4000ហើយនៅក្នុងនេះនៅជាសមាជិកភាពនិងសមាជិកបណ្ដាញផអ NGO Forum យើងមាន440ជាងហើយសមាជិកភាពផ CCC មាន160អង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលបូករួមមកយើងឃើញថាអង្គការដែលយើងធ្វើនៅក្នុងបណ្ដាញទាំងអស់ទាំងជាតិអន្តរជាតិមានជាង1300ដែលយើងអាចភ្ជាប់គ្នាអាចធ្វើការពិភាក្សាបានអញ្ចឹងគួរតែមានផ្ដល់ឱកាសដូចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មុនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការវិលម្លាយហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយផ្សេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុវត្តកន្លងមកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហ្នឹងមានការពិភាក្សាពីថ្នាក់មូលដ្ឋានអហោនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងអហោទៅដល់ថ្នាក់ជាតិហើយយើងអាចមានការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតគ្នាបានល្អហើយយើងក៏ចង់ឃើញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលមានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានក្បោះក្បាយឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងកម្រិតនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងកម្រិតនៃការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិហើយទូបីជាបញ្ជូនទៅសភាហើយសភាមានការពិភាក្សាក៏ដោយតែយើងសង្កេតឃើញថាច្បាប់ផ្សេងបញ្ជូនទៅដល់តកតងរដ្ឋសភាយើងឃើញថាការពិភាក្សាបានតែនៅក្នុងចំណោមតកតងសមាជិកសភាចំនួន123រូបដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាជនឬមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសតែអត់បានយកទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងសាធារណជនដែលគាត់ជាផ្នែកមួយជាកោសិកាមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលច្បាប់នឹងចេញ
បាទ
ហើយជាពិសេសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅពេលដែលចេញទៅគឺយើងគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិឬថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងគួរតែផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់លទ្ធភាពឱកាសឲ្យពេលវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការពិភាក្សាបានពេញលេញ
បាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាសូមអរគុណលោកច្រើនបាទនៅមានសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំចង់ឲ្យលោកអញ្ជើញទទួលដែរគឺកញ្ញាសុធានីបាទសូមជំរាបសួរបាទកញ្ញាសូមអញ្ជើញសំណួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណបងជំរាបសួរលោកវាគ្មិនផងដែរ
បាទជំរាបសួរ
តាមខ្ញុំអត់ទៅមកទៅសួរខាងចុះគាត់ឲ្យបានប្រទេសខ្មែរយើងបងឲ្យអង្គការបងខើអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនម្ល៉េះជាមូលហេតុអី
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសុធីនីមកពីកំពង់ធំចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរា
បាទយើងនេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំបាទយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឃើញថាតាមក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងរបបនេះនៅក្នុងគេធានាឲ្យមានតួងតួអង្គសំខាន់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានវិស័យឯកជនហើយអាចមានដៃគូអភិវឌ្ឍផងដែរអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណោមតួអង្គសំខាន់ទាំង4ហ្នឹងដើម្បីចូលរួម ធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញហើយក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសហើយឃើញថាការវិវត្តនឹងបន្តបន្តមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានជាង30ឆ្នាំនេះបានចូលរួមចំណែកច្រើនមែនទែនហើយទៅថ្ងៃអនាគតក៏យើងនឹងនៅតែចូលរួមចំណែកទៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្កើតតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលជាតិហើយនិងសមាគមជាច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបាទដែលចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA លោកអ្នកអាចចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទ012 5151 94ឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជ្រាបឱកាសជំរាបសួរលោកវាគ្មិនបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាលោកមានប្រសាសន៍ថាដូចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការសមាគមនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាឆាប់ឆាប់ឲ្យលោកចង់ចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាប៉ុន្តែពិបាកនឹងចូលពិភាក្សានៅពេលទៅដល់សភាមានសំណួរបើសិនជាមានការដូចថាតាក់ទងឲ្យសុំជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសគណៈកម្មការនៅក្នុងសភាដូចថា lobby ឬក៏សុំជួបដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលតើអាចនឹងជួយទេឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យអាចនឹងជួយដល់កិច្ចការងារនឹងខ្លះទេឲ្យកន្លងមកជាពិសោធន៍តើមានការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទពីរឿងនេះសុំជួយបាទ
បាទយើងឃើញមានការវិវត្តថ្មីថ្មីយើងបានទី1យើងបានជួបពិភាក្សាម្ដងជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាហើយលោកបានឆ្លើយតបបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភារដ្ឋសភានឹងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យក្នុងករណីដែលមានការអនុញ្ញាតគឺគេបើកឲ្យមានការធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចបញ្ចូលមតិយោបល់ឬមួយក៏លើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភជុំវិញតកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញតកតងនៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរពីរបីដងលោកថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិភាក្សានៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅដល់សភាបាទលោកបានផ្ញើសារតាមរយៈណែនាំពាក្យកន្លងមកទៅដល់សាធារណជនផងដែរម្ដងជា2ដងហើយបន្តមកខាងគេថាគណៈកម្មការអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលធ្វើការទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មកយើងខ្ញុំបានសរសេរលិខិតជាផ្លូវការទៅរដ្ឋសភាហើយជាការឆ្លើយតបនឹងឃើញតំណាងរាស្ត្របាទអាដាមឈៀងវុនក៏គាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាក្នុងករណីដែលច្បាប់បញ្ជូនទៅដល់សភាឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចប្រធានសភាមាននៃសភានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ហើយទស្សនវិជ្ជាចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងឃើញមានការវិវត្តដែរយើងឃើញខាងបពបញ្ឆាំង CNRP ក៏បានសម្ដែងតទៅជំហរថាឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ផងដែរឲ្យបានពេញលេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបើយើងសង្កេតមើលយើងឃើញថាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយទាំងពីរបកហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានជំហររួមគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតតទៅរដ្ឋសភាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើឲ្យមានទៅទីហោការពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋសភាក៏គួរតែមានរដ្ឋសភាទុកពេលវេលាទី1ពិភាក្សាបានទលងទលាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយចំណុចទី2ទុកពេលវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានលទ្ធភាពពេលរដ្ឋសភាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយជាផ្លូវការផ្ញើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺទុកពេលវេលាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនឹងលោកមានលទ្ធភាពយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ អាចនៅថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់តំបន់ឬមួយក៏ថ្នាក់ជាតិដើម្បីយើងប្រមូលមតិយោបល់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការសរុបមកអាចផ្ញើជូនទៅដល់រដ្ឋសភាដើម្បីមានអ្នកធ្វើការពិភាក្សាពេញលេញឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើអ្វីខ្លះដែលជាសេចក្តីព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះដែលជាសំណូមពរមួយការស្នើពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមុននឹងរដ្ឋសភាធ្វើការពិភាក្សាពេញអង្គហើយនឹងអនុម័ត
បាទឥឡូវយើងសល់ពេល2នាទីខ្ញុំចង់សុំសួរសំណួរខ្លីមួយអំពីរឿងទំនុននៃប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដែលជាធម្មតាផ្ដល់ជំនួយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងផ្ដល់ជំនួយទៅខាងផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងតើមកដល់ពេលស្ថានភាពពេលនេះមានការដូចថាជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាប្រែប្រួលធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់នឹងបានប៉ុណ្ណាកម្រិតណាបើប្រៀបធៀបពីមុនច្បាប់មុនដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងរបៀបអញ្ចឹងដែរតើលោកចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយើងនៅសល់ពី2នាទីបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោក
បាទកន្លងមកយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មតមានប្រតិកម្មទៅវិញទៅមករវាងខាងក្រសួងនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងហើយនឹងប្រទេសតាក់ទងនឹងស្ថានទូតមួយចំនួនទៀតដោយស្ថានទូតអាមេរិកទូតក្រមតាក់ទងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងក្រមអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរហើយបាទហើយមានប្រតិកម្មទៅវិញទៅមកហើយនៅក្នុងនោះគេចង់ឲ្យមានការជាគោលជំហររួមគឺគេស្នើឲ្យមានការតាក់ទងពិភាក្សាបានទ្រង់ទលាយមុននឹងធ្វើការអនុម័តហើយទទួលយកតាក់ទងមតិយោបល់និងឃើញហើយយើងជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាយើងគឺក៏មានភាពយើងក៏នឹងមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការតាក់ទងផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះហើយនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងមូលនិធិដែរកាលណាយើងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីក្នុងការអនុពិគ្រោះយោបល់អីចឹងទៅអាចពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយអាចផ្ដល់មូលនិធិនឹងក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនហើយកាលណាយើងមានន័យបង្កើតជាឧបសគ្ឬមួយការរៀបរៀងកាន់តែច្រើនវាអាចមានការប្រណាំងប្រជែងទាក់ទងផ្នែកមូលនិធិដែរព្រោះប្រទេសភូមាទឹកបើកថ្មីហើយបញ្ហានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានបញ្ហាច្រើនគេអាចមានន័យផ្ទេរមូលនិធិធ្វើទៅប្រទេសភូមាឬមួយទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការប្រទេសយើងឬមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយមានន័យប្រជាសហគមន៍ក៏អាចមានការខាតបង់ពីការផ្ដល់សេវាផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនឹងផងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលចូលរួមជាវាគ្មិនស្ដីអំពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយចំណែកឯនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះវិញពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានប្រធានបទតាក់ទងនឹងមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាហើយលោកសុកខែមជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីស្អែកនេះតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះប្រជុំជាលើកចុងក្រោយនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាល2ដែលប្រឆាំងគ្នានៅប្រទេសលីប៊ីហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញជំនឿថាការចរចានេះនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសលីប៊ីបានស្នើឲ្យធ្វើផែនការពហុភាគីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយដែលជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរហើយធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងរៀបចំផែនការបោះឆ្នោតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកតំណាងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ និងមានបញ្ចូលសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃផែនការនេះបេសកកម្មនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចរចាខាងនយោបាយនេះបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវគិតពីប្រយោជន៍ជាតិហើយថាមិនអាចមានដំណោះស្រាយតាមរយៈកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេសម្រាប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានន័យថាគ្មានជំរឿះក្រៅពីដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេប្រទេសលីប៊ីមានអស្ថិរភាពតាំងពីជំនាន់លោកមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំនិងសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011លោកអេនរិកពេណានីតូប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសមិចស៊ិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានអំពើហិង្សាតែពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រូវគេបន្ទោសថាបានសម្លាប់បេក្ខជនជាច្រើនអ្នកការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះជាធម្មតាមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចតួចតែលើកនេះការបោះឆ្នោតនេះមានការចូលរួមច្រើនខុសពីធម្មតានៅពេលក្រុមចម្រុះនៃសហជីពគ្រូបង្រៀននិងសកម្មជនដែលប្រកាន់តឹងរឹងបានបដិញ្ញារារាំងការបោះឆ្នោតនេះប្រອບឆ្នោតត្រូវបានកដុតឬលួចនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋចៃប៉ាសគូអារ៉ូនិងអូសាកាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្ហាញទំនុកចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនជំនួយទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកជួបជាមួយនឹងលោកអៃដើអាល់អាបាឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ G7 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញមានជ័យជំនះតែក៏ឃើញមានបរាជ័យផងដែរលោកថ្លែងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅទីបំផុតពួកនេះនឹងត្រូវបរាជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលិចសំបួរបានបដិសេធប្រជាមតិក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យជនជាតិដែលមិនមានកំណើតសំទុះដែលមានកំណើតនៅបរទេសអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 80% បានបោះឆ្នោតបដិសេធធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៅយេបាតែលបានជំរុញឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក៏ដោយលោកសៅយេបាតែលបាននិយាយថាការផ្ដល់សិទ្ធិនេះនឹងជាជំហានដើរតាមច្រកប្រជាធិបតេយ្យនិងចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសលិចសំបួរពលរដ្ឋលិចសំបួរជាច្រើនដែលបោះឆ្នោតបដិសេធនិយាយថាពួកគេខ្លាចបាត់ឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអ្នកមានកំណើតនៅក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនប្រទេសដទៃនេះបើប្រជាមតិយល់ព្រមផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកមានកំណើតនៅក្រៅប្រទេសនោះប្រទេសលិចសំបួរខ្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតម្ដាយរបស់លោក Jason Bazin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានកាសែត Washington Post ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអស់កម្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.